ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
Isso é porque os que descreem seguem a falsidade, enquanto os que acreditam seguem a verdade do seu Senhor. Assim, Allah apresenta aos homens os seus exemplos.